Efesianina toko faharoa. Ianareo dia maty noho ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay niainanareo fahiny, araka ny fomba an'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny tsimpakato. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika, ka nanaovantsika ny dan'ny nofo sy ny saina, ary araka ny toetsika dia voatendry ho amin'ny fahatezerana toy ny hafa koa isika. Andriamanitra nefa manankarena famindram-po noho ny alehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika, koa fony mbola maty noho ny fahadisoana isika dia novelominy niaraka tamin'i Kristy. Fahasoavana no namonjena anareo. Niara-natsangany isika ary niara-napetra ny any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, mba hasehony amin'ny andro avy ny harena ny fahasoavany tsy hitalany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin'i Kristy Jesosy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny alalan'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehareha, fa asa ny isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay ny man'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika amin'izany. Koa tsarovy fa fahiny ianareo dia jentilisa araka ny nofo, ka nolazai ny voaforan-tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Eny, tsy nanana an'i Kristy ianareo tamin'izany andro izany, fa olon-koazy tamin'ny fanjakan'ny Israely ary vahiny teo amin'ireo faneken'ny teny fikasana. Tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Ankehitriny kosa, ao amin'i Kristy Jesosy, ianareo izay lavitra fahiny dia tonga akaiky noho ny rahan'i Kristy. Izy no fihavanantsika izay nahatonga antsika roa tonta hoy iray, ka nandrava ny hevitry ny fisarahana. Tao amin'ny nofony no nandravany ny fifandrafiana. Nofoanany ny lalàna nisy didy natao tandremana, mba hanakambanany antsika roa tonta ao amin'ny tenany ho olom-baovao iray, ka nanaovany fihavanana. Sady hampihavana antsika roa tonta ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana izay namonoany ny fifandrafiana tao aminy. Tonga izy nitory teny soamafaly nilaza fihavanana taminareo izay lavitra, ary fihavanana koa tamin'izay akaiky, satria izy no hahafahantsika roa tonta manatona ny ray amin'ny fanahy iray. Koa tsy vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompony tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra, naorina teo ambon'ny fanorena ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no vato fehizoro. Ao aminy no irafetany rafitra rehetra, mitombo ho tempolo masina ao amin'ny tompo. Ao aminy koa ianareo no miaraka aorina ho fonenan'Andriamanitra ao amin'ny fanahy.